tarikan bunganya pandan. Baru melihat adik kandung jadi semangat di dalam badan. Semangat di dalam badan.